Tam volu prezenti vin al ni kaj diru ki al vi venis al Arkones kaj ĉu la unuan fojon.
Mi estas Dominika el Pollando, mi estas 22-jara. Mi estas ĉi tie kun mia avo, estas tio estas mia unua Arkones.
Kaj kiel nomiĝas via avo?
Henrik Kramarczyk.
Ĉu danke al li vi komencis interesiĝi pri Esperanto?
Jes, mi komencis interesiĝi pri Esperanto kaj poste mi mem lernis.
Kio signifas vi mem lernis? Ĉu vi mem faris lecionojn? Kia maniere vi lernis la lingvon?
Jes, per lerno, per libroj. Kaj poste mi iris al mia avo kaj ni diskutis.
Do, tio estas unu sola medio kiun vi konas de Esperanto parolantoj?
Jes.
Vi kaj via avo?
Jes.
Kaj tio estas la unua internacia aranĝo kiun vi partoprenas?
Ne, mi kvarfoje partoprenis la seson en Slovakio kaj mi ankaŭ partoprenis tiun aranĝon sur monto Cantoria. Malgranda aranĝo por polaj, ĉeĥaj kaj slovakaj esperantistoj.
Vi tre bele kaj flue parolas la lingvon. Kiamaniere vi akiris tiun ĉi lerton en relative mallonga periodo, ŝajnas, uzi la lingvon?
Ne, tio ne estas vero, mi ne parolas bele, mi multe eraras, sed mi volis, kaj mi diris al mi, ke mi volas koni Esperanton, kaj mi ekkonis.
Ĉu vi havas iujn kontaktojn, ĉu vi skribas tradiciajn leterojn, aŭ eble per interreto vi havas kontaktojn?
Jes, per interreto mi interparolas kun kelkaj esperantistoj, mi ekkonis ilin dum seso, havas mi ankaŭ kelkajn amikojn, kiujn mi ekkonis de interreto, de lernu, kaj mi interŝanĝas leterojn.
Via avo suflaris, ke vi kelkfoje aŭskultas polan radion?
Jes, sed ne multe, ĉar ne ĉio min interesas.
Kaj kion vi ŝatus, kaj kio interesus vin en la elsendoj el Varsovio?
Mi mem ne scias, ĉar mi ankoraŭ estas infano kaj estas multaj temoj por ti maturaj homoj kaj por mi ne estas interesa, mi ne scias kial.
Nia publiko estas ankaŭ maturaj esperantistoj.
Jes, ĉe mi pensas ke ĉefe.
Eble ne ĉefe, estas multaj junuloj, sed eble ni ne konas multajn infanojn. Kaj kion vi ŝatus, ekzemple vi mem ŝatus aŭdi en nia programo? Jen kaj ni scias jam, jes, estas tiu Dominika. Eble ŝi aŭskultas.
Mi vere ne scias. Mi pensas, ke ion interesan mi ne scias.
Kio vi interesiĝas, ekzemple?
Mi interesiĝas pri muziko. Mi pensas, ke oni povus pli multe muzikon doni al tiu stacio.
Sed muziko en kiu senso? Pola muziko, Esperanto muziko?
Esperanto muziko.
Do, se estas programeroj dediĉitaj al muziko, tio plaĉus al vi. Kaj ĉu iuj rakontoj, fabeloj? Vi jam verŝajne ne plu interesiĝas pri fabeloj?
Ne, sed mi ŝatas ankaŭ legi kaj aŭskulti. Mi pensas, ke tio estas bona ideo.
Bonege! Do dankon pro tio, ke vi venis antaŭ mian mikrofonon interŝanĝi kelkajn ideojn, kaj mi deziras al vi multajn impresojn kaj belan tempon. Antaŭ nia mikrofono ni gastigis la plej junan esperantistinon, kiu partoprenis la nunjaran eldonon de Arkones en Poznano.